Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. İranda Musevinin tərəfdarlarının etiraz aksiyaları başlayıb. İstintaf Goranboy rayonunda təhsil şöbəsinin müdürünün şagirdlərdən pul yığdığına görə tutulduğunu bildirir. Azərbaycanda güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanır. Dünya Bankı Çinlə bağlı nişbin proqnozlar verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və digər şəxslərin həbs olunması barədə rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, uşaqlarının orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanmış kimi qiymətlər almaları üçün bir qrup valideynindən rüşvət alınıb. Ona görə də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq iddia edir ki, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyev korrupsiya şəbəkəsi yaradıb. O, şöbənin metodisti və rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrindəki orta məktəblərin direktorları ilə birlikdə 11-ci sinif şagirdlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada test imtahanlarında yüksək bal toplaması və atestatlar verilməsi üçün külli miqdarda valideynlərdən rüşvət alıb. Hələlik həbs olanların yaxınları və ya vəkilləri ittiham barədə ətraflı məlumat verməyiblər. Orta məktəblərdə iyunun 3-ü və 16-sında keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri iyunun 21-də elan olunacaq. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Bakı şəhər üzrə Baş Təhsil İdarəsindən veriblər. Bugündən Azərbaycanda güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunur. Azərbaycan İpoteka Fondundan məlumat veriblər ki, ev üçün bu cür kredit almaq istəyənlər müvəkkil kredit təşkilatlarına, banklara müraciət edə bilərlər. 2009-cu ilin dövlət büdcəsində güzəşli ipoteka kreditləri üçün 14 milyon manat pul ayrılıb. Amma banklar hələ ipoteka fondundan bununla bağlı tapşırıq almadıqlarını deyirlər. Azərbaycanda 18 müvəkkil kredit təşkilatı ipoteka krediti verir. Ev almaq üçün sosial ipoteka, şəhid ailəsinin üzvləri, milli qəhrəmanın ailələri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları və bu kimi sosial qrupların müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda prezident seçkisində namizəd olmuş Mirsiyun Müsevinin tərəfdarları küçə yürüyüşü və son günlər etiraz aksiyalarında ölənlər üçün yas mərasimlərinə başlayıblar. Musevi öz tərəfdarlarını dinç mitinglərə və məscidlərə toplaşaraq ölən və yaralananların ailələri ilə həmrəylik göstərməyə çağırıb. İyunun 12-sində keçirilən seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edən adamlarla polis arasında qarşı durmada ən az 7 adam öldürülüb. Hakimiyyət Musevinin seçkidə məğlub olduğunu, Mahmud Əhmədinecadın yenidən prezident seçildiyini bildirir. İran futbolçuları da Mirsiyun Musəviyə dəstək veriblər. Dünən Cənubi Koreyada dünya çempionatının seçmə mərhələsində oynayan İranlılar meydançaya qollarında yaşıl rəngli sarğı ilə çıxıblar. İran millisinin 11 oyunçusundan azı 6-sının qolunda Musəvinin seçki təbliğatında istifadə olunan yaşıl rəngli sarğı olub. İranla Cənubi Koreya yığmaları arasında oyun isə 1-1 hesabı ilə heç-heçə başa çatıb. Bundan da İran dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib. Dünya Bankı bu il Çində iqtisadi inkişafla bağlı proqnozlarını yuxarı qaldırıb. Bundan əvvəl bank bu il Çində iqtisadi artımın 6,5% olacağını bildirirdi. İndi isə inkişafın bir qədər çox, 7,2% olacağı deyilir. Dünya Bankı Çinlə bağlı hesabatında yazır ki, hökumətin iqtisadi fəallığın həvəsləndirilməsi üçün ayırdığı 580 milyard dollarlıq yardım iqtisadiyyata yaxşı təsir edib. Bundan belə bank qeyd edir ki, Çinin böhrandan sabit inkişaf yoluna çıxdığını demək hələlik tezdir. Rusiyada dövlət neft şirkəti Rosneftin vitse-prezidentinin 3 ay əvvəl oğurlanmış oğlunun girovluqdan buraxıldığı haqqında məlumatlar var. Rusiya prokurorluğu bildirib ki, Mikhail Stavskinin 19 yaşlı oğlu ötən axşam azad olunub, hadisənin təfərrüatları açıqlanmır. Stavskinin oğlu aprel ayında oğurlanmışdı. Rusiya mətbuatı bildirdi ki, oğlunun buraxılması üçün Mikhail Stavskidən 50 milyon avro pul tələb olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram ikinci saata başlayır. İndidən qoşulanlara hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlki saatda biz QYT haqqında qanuna təklif edən dəyişikliklər ətrafında danışırdıq və studiyamızın qonaqları Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas Ərkin Qədirliyev və Anar Məmmədli idi. Qeydiyyatsız QYT nümayəndəsi. Amaralıda Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işçi qrupunun üzvüdür və bugün Bakıda bir forum keçirilib. Forumda bütün QYT-lər bir yekdil fikirə gəliblər ki, bəli, bu dəyişiklikləri bu variantda qəbul etmək olmaz. Yeganə bir fikir ayrılığı oldu ki, bir qrup QYT-çilər təklif edir ki, dəyişiklikləri təklif edənlər ümumiyyətlə, hökumətlə bu barədə danışıqlar aparmaq lazımdır. Digər QYT-çilər isə ümumiyyətlə bu danışıqları inkar edirlər. Çünki ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin nəinki qəbulunu, hətta müzakirəsini belə hesaba almaq istəmirlər. Yəni, və çağırırlar ki, Milli Məclisin 19 iyun iclasında bu məsələ müzakirə olunmasın. Amma halda 19 iyunda etiraz aksiyası da gözlənir və bu haqda da müəyyən bir qərar qəbul olunub QYT-çilər tərəfindən. Hərçənd ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu aksiyaya Milli Məclis qarşısında icazə verməyib. Əlik açıqladığımız məlumatlar budur. Yaxın dəqiqələrdə isə biz studiyamızın qonağı Ərbi ekspert Üzeyir Cəfərlı danışacaq. Üzeyir bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Üzeyir bəy, Zirka qəzeti bugün bir məlumat dərc etdi, məqalə çıxdı və bu məqalə sözün açıqı biraz məndə təəccüb doğurdu. Nəyə görə indi deyəcəm. Deməli, məlumat nədən ibarət idi? Azərbaycan hərbi doktrinasının layihəsi demək olar ki, hazırdır, yazılır. İlkin məlumatlara görə həmin bu layihə Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu bəyanatı Cənubi Qafqazda NATO-nun məsul zabiti Zbigniew Rybatski deyib. Yəni ona istinadən bu məlumatı verdilər. Çoxdan da danışırdı, siz də deyirdiniz ki, ölkənin hərbi doktrinası yoxdur. Prinsipçi yoxdur bu sözlərdən, amma layihənin mövcudluğu barədə isə danışan prinsipçi yox idi. İndi Üzeyir bəy, siz məlumatlı insansınız. Yəni, var, yoxdur və nə məsələdir bu?
Mən təşəkkür edirəm və balaca bir düzəliş etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, iki gün ərzində Həyat Regency Otelində NATO Azərbaycanın güc strukturlarında islahatlar mövzusunda iki günlük tədbir keçirirdi və həmin tədbirdə də mənlə yanaşı oturan Zerqalı qəzisinin müxbiri Rəşad bəy Rüstəmov, yəni cənab Rybatski istinadan belə bir söz deyib. Əslində qalsa vəziyyət biraz başqa olub. Çünki biz sual vermişdik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndəsi Talih Sadıqova və Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədə Daxili Qoşunların nümayəndəsi Birləşmiş Qərargahın rəis müavini Polkovnik Şahin Məmmədov, Müdafiə Nazirliyinin Avroatlantik İnteqrasiya İdarəsinin rəisi, şöbənin rəisi Polkovnik Vidadi Əskərova ki, Azərbaycanda hərbi doktrina yoxdur. O müzakirələr əsnasında Rybatski belə bir fikir söylədi. NATO-nun Cənubi Qafqazda əlaqələndirici zabitidir. Zbigniew Rybatski belə bir fikir səsləndirdi ki, rəsmilər ona bildiriblər ki, doktrina yaxın zamanlarda müzakirəyə çıxarıla bilər. Amma yəni mən də o məlumatla tanışam ki, bugün müxbir yəni onu o formada yazıb. Əslində qalsa bu müzakirələr vallahi çoxdandır gedir. Mən dünənki tədbirdə də rəsmən bunu güc strukturlarının nümayəndələrinə bildirdim ki, müstəqil dövlət üçün hərbi doktrinanın olmaması heç də yaxşı hal deyil. Hı-hı. Ümumiyyətlə xahiş elədim ki, bəlkə onlar belə bir təcrübəyə malikdirlər ki, hansısa bir müstəqil dövlətin ümumiyyətlə, yəni öz müdafiəsi ilə, digər məsələlərlə bağlı hansısa bir konseptual sənədi yoxdur. Düzünü desək, onlar da razılaşdılar, amma rəsmilər kimi, yəni mən də onları başa düşürəm, rəsmi şəxslər kimi biz məlumat almışıq ki, bu sənəd artıq hazırdır, müzakirələrdən keçib. Mən sizə deyim ki, mən 2003-cü ildə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elm Mərkəzinin baş elmi işçisi, baş zabiti kimi hərbi doktrinanın hazırlanmasında, müddəaların hazırlanmasında şəxsən iştirak eləmişəm. Yəni 2003, bu gün də 2009-cu ilin demək olar ki, artıq 6-cı ayını biz yaşayırıq. 6 il keçib, 6 il ərzində hər dəfə də biz eşidirik ki, hərbi doktrina yaxınlarda qəbul olunacaq.
Sizin halınızda min şükür, çünki ölkənin təhsil haqqında qanun var, hansı ki 93-cü ildə qəbul olunub, 2009-cu ildə 16 il keçib.
Amma Zəbə, mən sizə bir şey deyim ki, təhsil qanunu mən başa düşürəm, amma hərbi doktrina ölkənin təhlükəsizliyi və müdafiəsi ilə bağlı olan çox vacib sənə.
Yəni ani məsələdir.
Bəli, yəni təhsil qanunu onsuz da bəni öz axarı ilə gedir. Universitetlər fəaliyyət göstərir, təhsil naziri fəaliyyət göstərir. Bu belə deyildi. Biraz bizim həyatımızda mülkü olan bir işdir. Hərçənd mən onu da tərəfdarı deyiləm ki, yəni təhsil haqqında qanun olmasın. Amma hərbi doktrinanın olmaması, yəni biz orada biz ölkənin sırf yenə də deyirəm ki, müdafiəsi ilə bağlı olan bir vacib sənəddir. Yəni onun olmaması bilirsiniz, hətta keçmiş spiker, səhv eləmirəmsə, Murtuz müəllim Ələskərov, hətta Milli Məclisin tribunasından belə bir fikir səsləndirdi ki, bizim hərbi doktrinamız qəbul olunub. Əslində qalsa, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra onun hərbi doktrinası qəbul olunmuyor bugünə kimi. Sonuncu dəfə Milli Məclisin vice spikeri Cənab Ziyafət Ələskərov belə bir fikir səsləndirdi ki, artıq yəni o sənəd belə deyək də layihə şəklində daxil olub, düz Milli Məclis demədi, müzakirəsi gözlənilir. Yəni bu da bilirsiniz, mən açığını deyim ki, belə gedişlə mən 2009-cu ildə də yəni bu sənədin qəbuluna biraz yəni ciddi yanaşmıram. Yəni görmürəm yəni həmin sənədin müzakirəsi, qəbulu konturlarını. Necə ki biz milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilə bağlı biz uzun müddət danışdıq, amma ötən il bilirsiniz ki, artıq yəni o sənəd ölkə başçısı tərəfindən imzalandı və konsepsiya qəbul olundu.
Nəyə görə doktrina yoxdur? İndi çox bəlkə də belə gözlənməz səsən bu sual, amma siz də bu sualı özünüzə verirsiniz. Siz də bu sualı hər tərəfli verirdiniz, hər tərəfə. Yəni doktrina nə olan sənəddir ki, yəni içində nə olmalıdır ki, bu qədər problemlər ortaya çıxır?
Hərbi doktrina ölkənin hərbi təhlükəsizlik sahəsində ümumiyyətlə, yəni bəyan elədiyi bir sənəddir. Ruslar deyir, deklarasiya o politike государства в области военной безопасности. Вообще, yəni hərbi doktrina.
Müdafiə Nazirliyi var axı. Onun bir başqa işi var.
Nazirliyi var. İndi mən sizə desəm ki, Müdafiə Nazirliyinin heç
sərhəd qoşunları var.
Müdafiə Nazirliyinin heç özünün də əsasnaməsi yoxdur. Yəni siz biləsiniz.
Doğrudan.
Bəlkə də bir ilk dəfədir mən bunu səsləndirirəm, amma mən elə ki, mətbuatda da yəni bu qeyd olunub. Müdafiə Nazirliyinin heç özünün əsasnaməsi belə deyə yoxdur. Amma mən sizə deyim ki, burada biraz siyasi amillər var. Gəlin bunu açıq etiraf eləyək ki, doktrinada belə deyək də tərəfdaş dövlətlərlə düşmən dövlətlər göstərilməlidir.
Müttəfiq və düşmənlər göstərilməlidir.
Necə ki, Ermənistan, yəni bilirsiniz ki, ötən Ermənistan 2008-ci ildə onlar hərbi doktrinasını qəbul elədilər. Daha doğrusu yenilədilər. Rusiya da həmçinin, Rusiyanın hərbi doktrinasına bu yaxınlarda deməli, bəzi əlavələr dəyişilir. Bu, normal bir həyatdır, bir prosesdir.
Rusiya da öz tərəfində digər ölkələr ərazisində əməliyyat keçirmək yolunu tanıdı.
Bəli, bəli. Biz bu studiyada da yəni bu məsələyə bir balaca toxunmuşduq bir müddət bundan əvvəl. Yəni, doktrinada göstərilməlidir ölkənin siyasi və belə deyək də hərbi sahədə fəaliyyəti, tərəfdaşları göstərilməlidir.
Yəni seçim artıq qeyd olunmalıdır.
Olunmalıdır.
Yəni amma NATO yoxsa o da KBR, Ruslar demiş.
Bu bir, yəni bu məsələ, yəni siyasi amil, bu doktrinanın bugünə kimi qəbul olunmasına ən böyük maniyələrdən biridir. Yəni biz göstərməli, biz deyirik ki, düşmənimiz torpaqlarını işğal edən Ermənistan Respublikasıdır. Bu doktrinada göstərilməlidir. Eyni zamanda biz deyirik ki, havadarları var, biz onu da göstərməliyik ki, Ermənistanın havadarı kimdir. Doktrina da bu göstərilməlidir. Bu konseptual sənəddir. Yəni biz silahlı qüvvələr, güc strukturları bu istiqamətdə öz işini qurmalıdır.
Yəni mahiyyətcə hərbi doktrina ölkənin siyasi, xarici, belə deyək, siyasətinin seçimi deməkdir.
Sözsüz.
Yəni, balanslaşdırılmış sözün üstündən xətt çəkilə bilər. Bəs, ümumiyyətlə, mümkündürmü nəzər nöqtəyə nəzərdən? Misal üçün, hərbi ekspert Cəsur Sümərəlini deyir ki, layihə daha çox balanslaşdırılmış takdirine benzeyir. Nəinki
ben tamamilə Cəsur Bey'lə razıyam. Bilirsiniz, heç olmasa belə deyək də, əslinə qalsa o sənədin olmamasından, heç olmasa bu şəkildə bir sənədin olması çox vacibdir. Yəni silahlı qüvvələr, digər güc strukturlar da öz işlərini belə deyək də, qurmalıdırlar. Yəni bu sənədə əsasən. Bəli, biz düşmənimizi göstərə bilmirik həm belə deyək, güc baxımından, yəni həm də belə deyək də, qüvvə baxımından Azərbaycandan qat-qat böyükdür. Yəni açıq deyək də, burada Rusiya amili var. Yəni bizim şimal qonşumuz Rusiyanın biz orada mütləq göstərməliyik. Yəni Rusiyanın mövqeyini qeyd eləməliyik. NATO ilə əməkdaşlıqda biz NATO-nun rolunu göstərməliyik. Mən həmişə demişəm, yəni mən sevirəm yəni bizim atalar sözlərini istifadə eləməyi. Biz nə yardan doyuruq, nə əldən qoyuruq. Yəni bu prinsip doğrudan da biz NATO ilə NATO kimi davranırıq, nə də ki postsovet məkanında siz bayaqlar dediniz OKDB, yəni kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi iştirakçıları yəni təşkilatının yəni tərkibinə daxil deyil. Amma biz istəsək də istəməsək də bilirsiniz, görürsünüz neçə ildir siz bayaq qeyd elədiniz ki, təhsil haqqında qanun hərbi doktrinlə biz istəsək də istəməsək də bu qəbul olunmalıdır. Çünki beynəlxalq qurumların qarşısında biz öhdəlik götürmüşük. Yəni bu sənəd olmalıdır. Yəni ola bilməz ki, Avropa məkanına daxil olan bir ölkənin hərbi doktrinası olmasın. Onda bizlə əməkdaşlıq edən ölkələr bizə biraz qeyri-ciddi baxırlar ki, siz kimlənsiz? Ümumiyyətlə biz bəlkə ünvanı səhv salmışıq. Mən bunu biraz loru dildə deyirəm.
Əslində biraz aydın olsun.
Yəni aydın olsun deyə ona görə də hərbi doktrina mən sizə açığını deyim ki, hər dəfə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidməti rəhbəri Eldar Sabirovu ötən il 2007-ci ildə belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, hərbi doktrinanın qəbulu payız sessiyasında gözlənilir. Amma bu baş vermədi. Ermənistanın hətta qəbul elədiyi hərbi doktrinaya münasibət bildirildi, amma nəinki bizim öz doktrinamızdan söhbət olundu, açıldı. Ziyafət Əskərov bayaqlar dedim ki, hərbi doktrina Milli Məclisin gündəliyinə daxil olunub, amma yenə də yəni bu baş vermədi. Prezidentin hərbi təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Vahid Əliyev öz fikrinin çıxışlarında jurnalistlər qarşısında bildirdi ki, doktrina yaxınlarda qəbul olunacaq, yenə də qəbul olunmadı. Əslində qalsa mən çox narahatam, yəni bunu səmimi deyirəm. Təkcə söhbət hərbi doktrinadan gəlmir. Bizim ümumiyyətlə milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda dəniz təhlükəsizliyimiz, su təhlükəsizliyimiz, digər bütün amillər işlənməlidir. Biz elə bir mürəkkəb reliefdə, belə deyək də, geografik baxımdan belə deyək də, coğrafi baxımdan belə bir regionda yerləşirik ki, bizim müəyyən problemlərimiz ola bilər. Yəni o problemlər necə həll olunmalıdır? Yadınıza gəlirsə, keçmiş SSR zamanında yaxın 5-10 il üçün perspektiv üçün NZ deyirdilər.
Bəli.
Hər bir ölkənin toxuna olmayan bir ehtiyatları var idi. İndi də Azərbaycan müstəqilliyi o demək deyil ki, bizim problemlərimiz olmaya bilər. Yəni dünyada baş verə bilən istənilən belə deyək də, həm təbiət hadisəsi, həm qonşularımızın müəyyən bir
bu yəni bu normaldır.
Bir normaldır.
Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında toxunulmaz ehtiyatlar var, neft çəkində.
Bəli,
neft ehtiyatları var idi.
Ona görə də bu bilirsiniz, doktrina məsələsi açığın deyim ki, bu 20-ci əsrdə başlamışdı. Biz hərdən öz aramızda söhbət edəndə biz deyirik ki, nəsə bir əsr keçdi, hələ doktrinamız yəni qəbul olunmadı. Yəni mən əslinə qalsa biraz bu ironik qəbul olunmasa, amma doktrinanın qəbulu çox vacib amildir.
Üzər bəy, digər bir rakursdan yanaşlar. Əgər bu doktrina deyirsiniz ki, doktrina olmamasından balanslaşdırılmış doktrina adlandıraq bu sənədi, bu variantda olması daha yaxşıdır. Amma mən digər bir versiyada ortaya atım. Bəlkə balanslaşdırılmış doktrina olmasındansa, daha doğrusu olmasa yaxşıdır. Amma hərbi neytralitetin elanı bəlkə daha məqsəd uyğundur Azərbaycan üçün. Yəni bu barədə bəlkə düşmənlərin sayı azalar.
Bilirsiniz,
problemlər dərdən qalxar.
İndi siz hərbi sahədən uzaq da olsunuz, amma gündəli mətbuatı izləyən bir şəxs kimi bilirsiniz ki, bu variantdır. Yəni niyə də olmasın? Əgər biz belə deyək də, qonşularımızı götürək, Gürcüstanı götürək. Yəni Gürcüstan şimal qonşumuzu, yəni Rusiyanı özünün belə deyək də, açıq düşməni kimi elan elədi və bu sənəddə də öz əksini tapıb, açığın deyim. Yəni ötən il avqustda baş vermiş o məlum hadisələrdən sonra Gürcüstan yəni konkret olaraq təhlükənin hardan gəlməsini göstərdi. Biz hər bir dövlət istənilən halda, yəni müəyyən təhlillər nəticəsində özünə dost, tərəfdaş, həm də belə deyək də, qıcıqla baxan dövlətləri təqribi də olsa öz üçün qeydlər eləyir və öz siyasətini, hərəkətlərini o istiqamətdə qurur. İndi siz dediyiniz, yəni biz hətta dostlarımızı, düşmənlərimizi göstərə bilmiriksə, heç olmasa siz demişkən, neytral bir mövqeli sənədin ortaya gəlməsi daha yaxşı olar. Həm bu ölkənin belə deyək də, xoş məramını göstərər. Çünki belə deyək, çünki bu sənədə əsasən çox ölkələr müəyyən addımlarını atır. Məsələn, dünən tədbirdə səsləndi ki, NATO üzvü olmayan bir sıra ölkələr var ki, Finlandiya, Avstriya, onlar NATO-nun üzvü deyirlər, amma bir dövlət olaraq NATO-nun çox tədbirlərində iştirak eləyirlər. Və bu da bu ölkəyə sülh məramlı, xoş məramlı bir imic formalaşdırır, imic gətirir.
Heç kim düşmən deyirlər. Heç kimlə,
bəli, heç kimlə də düşmən deyirlər. Yəni, indiki halda mən hərbi doktrinanın, yəni bu qədər gecikdirilməsini, mən sizə açıqın deyim ki, sadəcə anlaya bilmirəm. Yəni, bu sənəd, əslində qalsa o sənədi hazırlanmasında təkcə Müdafiə Nazirliyi deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili Qoşunların, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyi, ümumiyyətlə güc strukturlarının və digər önəmli qurumların mütəxəssisləri iştirak ediblər. Sadəcə, yenə də deyirəm ki, daha çox biz hərdən bu fikri səsləndirməkdən çəkinirik. Yəni, siyasi amillər, yəni bu sənədin ortaya gəlməsinə mane olur. Amma mən sizə açıqın deyim ki, həm cənab Rubatskin, yəni o fikirləri, həm NATO-nun Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi cənab Robert Simmonsın Azərbaycanda keçirdiyi görüşlər, o cümlədən bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzim onun səsləndirdiyi fikirlər mənə belə deyim, ümid verir ki, o sənəd hər halda bu il tam mükəmməl də olmasa yəqin ki, Milli Məclis tərəfindən qəbul olunur. Və mən açıq deyim ki, biz Azərbaycan ictimaiyyəti artıq o qədər öyrəşmişik ki, Milli Məclis bugün sənəd qəbul edir, bir aydan sonra yəni həmin sənədlərə düzəlişlər və əlavələr olunur. Açıq deyim. Ola bilsin, yəni hərbi doktrinada 2009-cu ildə qəbul olan sənəd, əslində qalsa bəzi dövlətlər onu yaxın 4-5 il üçün, 10 il üçün qəbul edirlər. Azərbaycan yəni reallıqlarında bu sənəd qısa bir müddətdə müəyyən əlavələr və dəyişikliklərə məruz qala bilər.
Çox qəşəng bir nümunə var, kitab informasiya vasitələri haqqında qanun. Hansı ki, dəyişikliklər qəbul olunur, üstündən çox az vaxt keçir, yenidən dəyişikliklər, əlavələr üzə çıxır. Üzər bəy, bu məqama toxunmaq istərdim ki, siz deyirsiniz ki, müəyyən bir siyasi məqamlar var hansı ki, mane olur.
Sözsüz.
Əgər mane olan varsa, deməli buna, bu sənədin qəbuluna təhrik edənlər də var. Yəni müsbət mənfi məsələsi in yəni anlayışı da tamamlamaq üçün kompensə etmək üçün kimin marağındadır doktrinanın qəbulu? Azərbaycan marağındadır aydın məsələdir ki, Azərbaycan konkret özünü göstərəcək. Bəs xarici qüvvələr, əgər siyasi məqamlar, mani olan məqamlar, mən belə başlayım, xarici qüvvələr.
Bəli, bəli.
Deməli, hələ həmin xaricdən də bunu təhrik edən proseslər də var. Hansı ki, məhz mani olan qüvvələrə tərəfdir,
bilə? Bilirsiniz, biz daha çox rəsmilərin dilindən eşidirik ki, balanslaşdırılmış siyasət, yəni heç kimin xətinə dəymədən biz regionda özümüzü, belə deyək də, normal bir dövlət kimi aparırıq. Əslində qalsa, bəzi ölkələr Azərbaycanın niyyətini, belə deyək də, tam bilmək üçün, yəni bu sənədin tezliklə qəbul olunmasında maraqlıdır. Onlar açıq, yəni mətnlə də olmasa müəyyən hərəkətlərindən bilmək istəyir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə, yəni 21-ci əsrdə hansı istiqamətə gedəcək? Qərb istiqamətinə gedəcək və yaxud da ki, belə deyək də, şimal istiqamətinə gedəcək. Dünən də bu fikir səsləndi ki, təəssüflər olsun ki, çox işlər görülməlidir, o işlər görülmür. Bilirsiniz, Azərbaycan NATO ilə IPAP sənədi adlanan bir sənəd var, fərdi əməkdaşlıq deməli sənədi. Həmin sənəd ikinci dəfə bizim tərəfimizdən NATO ilə imzalanıb. Dünən də NATO rəsmisi o cümlədən Rumıniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Ureko belə bir fikir səsləndirdi ki, yəni dünənki tədbir yox, sırağı gün, yəni açılış zamanı hətta bir önəmli mesaj da verdi, yəni Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıcı cənablarına ki, Rumıniya 1994-cü ildə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulub, artıq 2004-cü ildə Rumıniya NATO-nun üzvü olub. Yəni, Azərbaycan da yəni 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulub, amma bugün biz hələ də yəni o belə deyək də, hazırlıq mərhələsindən o yana keçə bilməmiş. İndi siz bayaq verdiyiniz suala mən qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bunun üçün iradə olmalıdır, bunun üçün əzm olmalıdır. Və dünən Türkiyəyə də, yəni o Türkiyəyə yönəli o məqam da ondan ibarət idi ki, Türkiyə Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrində himayəçilik rolu oynayarkən kifayət qədər aktivlik göstərməyib. Diplomatik fondu. Yəni əslinə qalsa Türk zabitləri bu gün Azərbaycanda güc strukturlarında, həm Müdafiə Nazirliyi sistemində, həm dövlət deməli sərhəd xidməti və digər qurumlarda müəyyən qədər praktiki fəaliyyətdə görünürlər və çox işlər görürlər. Amma belə götürəndə, yəni həmin dövlətlər də istəyirlər ki, Azərbaycanın hərbi doktrinası olsun. Yəni doktrina da biz bir mənalı olaraq yəqin ki, biz Türkiyəni biz özümüzə bir qardaş ölkə kimi, tərəfdaş ölkə kimi biz göstərəcəyik. Yəni, amma kimin xoşunun gəlməsi, gəlməməyindən asılı olmayaraq. Yəni, burada bəziləri ola bilsin ki, bunu hansısa məqamlarda, belə deyə də, Ermənistan amiliyinlə, belə deyə də, göstərə bilərlər ki, əgər Türkiyə Azərbaycanın dostluqsa, tərəfdaşlıqsa, deməli Ermənistanın Türkiyə ilə yaxınlaşması prosesində müəyyən əngəllər. Yəni burada da yəni hansı
daha çox məqsəd uyğun o çıxır ki, Azərbaycan Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Bu doktrinla qəbulundan əvvəl.
Yəni bilirsiniz, vaxtı uzandıqca bir söz var, deyir, gün keçdi Allaha çox şükür prinsipi ilə yaşamaqla, yəni günü günə satmaqla çox vaxt itirir. Mən bayaqlar sizə 2003-cü ildə dedim ki, Müdafiə Nazirliyi hələ o illərdə hərbi doktrinanın hazırlanması ilə yəni məşğul olub. 6 il keçib, yəni 6 ilə dünyada çox proseslər baş verib və mən sizə deyim ki, baxmayaraq ki, belə bir ifadə var da, yəni bu hamı istifadə edir, qloballaşan dünyada bir sıra müsbət proseslərlə yanaşı, mənfi proseslər də gedir. Yəni o prosesləri təhlil edib biz bu sənədi qəbul eləməliyik və biz, yenə deyirəm, öz istiqamətlərimizi açıq göstərməliyik. Bu göstərilməsə, qərb də bizdən üz döndərə bilər. Bilirsiniz, Türkiyədə bizə lazım olan məqamda bir tərəfdaş kimi. Yəni bu bilirsiniz nə dedi? Bu hüquqi sənəddir. Yəni bu sənəd qəbul olunandan sonra bu sənəd bütün ölkələr kimi ratifikasiya üçün, belə deyək də, ratifikasiya üçün yox, yəni qeyd üçün beynəlxalq qurumlara təqdim olunur. Ona görə də bu hərbi doktrinanın olması çox vacibdir və zəruridir.
Üzeyir bəy, bu doktrina fərz edək ki, qəbul olunur. Müəyyən bir oradakı göstəricilərlə. Ölkə ətrafında vəziyyət, ölkə münasibəti necə dəyişir? Misal üçün Ermənistanda qəbul olunur da deyirsiniz. Prinsipcə baxanda o köklü dəyişikliklər olmadı ölkə ətrafında.
Aydındır.
Rusiyanın dəstəyi davam edir, amma qərbdən də pulların axını da davam edir Ermənistana. Yəni bu faktor ola-ola nədən, məsələn, yenə qayıdır həmin o suala ki, nədən çəkindirir? Amma Azərbaycan halında, Azərbaycan nümunəsində hərbi doktrinanın qəbulu onun ətrafında vəziyyəti necə dəyişə bilər sizcə? Hansı proseslər baş verə bilər? Ölkə aid olan proseslərdən söhbət gedir Azərbaycana.
Mən isə deyim ki, doktrinanın hazırlanması ilə məşğul olan şəxslər bunu bilirlər ki, doktrina ya hücum xarakterli olur, ya da müdafiə xarakterli olur. Yəni bu sırf, yenə də deyirəm, bu daha çox belə deyək, suveren dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinə bağlı olan sənəddir. Konseptual bir sənəddir.
Bəli.
Yəni siz bayaqlar çox gözəl qeyd elədiniz ki, mütləq deyil biz orada dostumuzu, düşmənimizi göstərək. Heç olmasa belə deyil, Azərbaycana rəğbət bəsləyən hansı bir ölkə formasında. Yəni bu bizim öz yəni seçimimizdir. Bizə heç kim deyə bilməz ki, siz orada kimisə göstərin mütləq düşməndir, kimsə dostdur. Əslinə qalsa biz bunu birinci gündən demişik ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərindən əl çəkməyincə, yəni işğal olmuş əraziləri boşaltmayınca aydın məsələdir ki, bizim ərazilərimizə iddia edən dövlət Azərbaycana dost dövlət ola bilməz. Baxmayaraq ki, biz qonşu. Biz onu göstərməliyik ki, yəni Ermənistan öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkməlidir. Yəni bu bir mənalı olaraq biz düşünmürük orada Rusiyanı özümüzə düşmən göstərək. Hərçənd bəzi məqamlarda bizim narahatçılığımız, yəni sənəddə də olmasa biz bunu yazılı mətbuatda və yaxud da ki tədbirlərdə səsləndiririk ki, Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biri kimi bu münaqişənin tezliklə həll olunmasında heç də belə deyə də bir mənalı mövqe tutmur. Bu da nədən irəli gəlir? Dəfələrlə demişik ki, Rusiya Ermənistanı özünün forpostu hesab edir Cənubi Qafqazda. Aydın məsələdir ki, güya biz Ermənistanı orada düşmən göstərməklə güya Rusiyanın xətrinə dəyə bilərik. Yəni, mən bu cümlələri çox sadə bir belə deyim, fikirlə ben, izah edirəm ki, Rusiya əgər inciyəcəksə, canı sağ olsun, Rusiya yəni müstəqil dövlətdir, Azərbaycan nə Rusiya ilə yaşayan deyil və yaxud da ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə ölən deyil. Yəni, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, Azərbaycanın onlarla, bəlkə də yüzlərlə dövlətlə diplomatik, siyasi, iqtisadi əlaqələri var. Gürcüstan misalını götürək. Gürcüstan çox böyük, belə deyək, dəhşətlər, yəni o ötən avqustun 6-sında başlayan o hadisələr Gürcüstan üçün faktiki olaraq bir, belə deyək, faciəyə gətirib çıxarırdı. Amma beynəlxalq qurumlar, Gürcüstanı dəstəkləyən qurumlar Rusiyaya yerini göstərdi və Rusiya başa düşdü ki, yəni hərbə zorba yolu ilə, yəni Gürcüstanın müstəqilliyinə son qoymaq mümkün deyil. Əslində qalsa, Rusiyanın belə bir arzusu da var idi. Çünki həm Rusiya mətbuatında, həm də xarici mətbuatda artıq səslənirdi ki, Rus tankları bugün sabah Tiflisin mərkəzinə gəlib çıxacaqlar. Amma görürsünüz, Gürcüstan yəni bugün də öz müstəqil siyasətini yeridir. Bütün problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq, ərazisində olan o, yəni deyirəm, qondarma qurumların elan olunmasına baxmayaraq. Azərbaycan da Dağlı Qarabağ, yəni bu amili, Dağlı Qarabağın o işğal amili bu sənədin qəbuluna çox böyük təsir göstərir və Azərbaycan da yəni bu sənədi biraz belə deyək də, müəyyən ümidlərlə, müəyyən arzularla biraz yubadır ki, yəni ola bilsin ki, hansısa bir bu danışıqlar prosesi bir müsbət nəticəyə gətirib çıxarsın, ondan sonra sənəd qəbul olunsun. Amma artıq belə deyim də, 6 il keçib, belə götürəndə 88-ci ildə Dağlı Qarabağ münaqişəsi başlamışdı. 21 il böyük bir ailə başçısı olmağa hazır olan bir gəncin ömrüdür. 21 il, yəni bu balaca bir müddət deyil. Ona görə də bilirsiniz, bu doktrina hər dəfə demək ki, payız sesində qəbul olacaq, payız sesində qəbul olacaq, artıq sabah bəlkə də o sənəd həqiqətən də qəbul olunacaqsa, artıq cəmiyyət ona və digər ölkələr yəni buna ciddi yanaşmayacaqlar. Yəni o nöqtəyə nəzərdən, ölkənin imici nöqtəyə nəzərdən, yəni bir Avropa ailəsinin üzvü olan bir müstəqil dövlət kimi bir çalışmalıyıq bu sənədi qəbul eləməliyik. Heç olmasa, belə deyək də, ağır cümlələrlə yox, belə deyək, nisbətən yumşaq formada, düşmənimiz aydındır. Yəni, bunu ölkə başçısı dəfələrlə deyib ki, torbalarımızı işğal edən, bizə ərazi iddiası irəli sürən dövlət, yəni bizim düşmənimizdir. Bunu açıq elan edir.
Digər tərəfdən rəsmi müharibə elanı da olmayıb.
Bəli, tamamilə.
Heç bir ölkə tərəfindən.
Yəni, nə müharibədir, nə sülh.
Bu məsələ var. Üzeyir bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Üzeyir Cəfər studiyamızın qonağı idi, hərbi ekspert. Biz hərbi doktrina haqda danışırdıq ki, niyə bu qədər uzun müddətdir ki, Azərbaycan hərbi doktrina yoxdur və əgər indi hər hansı bir layihə haqda söhbət edilərsə, bu layihə özü necədir? Balanslaşdırılmış, belə dırnaqarası qeyd edim, yoxsa artıq konkret seçim edilmiş? Bəlkə sualların bu cavabları yaxın aylar ərzində tapıldı. Dalğanı dəyişməyin, saytınızı dəyişməyin. Daha dəqiq olsam, azadlıqradios.az saytından biz dinləyirsiniz və Türksat və Hotbird peyklərindən bir-iki saydan sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azalıq Rəyusun əfirini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir və biz sizə yeni məlumatları çatıraq. Eyni zamanda da bəlkə bir çoxlarınızın saytımızdan oxuduğu məqamlarda diqqətinizə çatırım və səsləndirim də. Vaxtlı İran hakimiyyətinin bağladığı Şəmsi Təbriz qəzetinin redaktoru Əli Həmid İman İranda seçkidən sonra baş verənlərlə bağlı Azalıq Rəyusuna müsahibə verib və müsahibəni siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. O deyir ki, İranda hakimiyyət davası gedir əslində və indiki hadisələrdə kimin türk, kimin fars olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Həmin bu müsahibəni saytımızda oxuya bilərsiniz. Mən digər bir müsahibədə diqqətinizi cəlb edim. İranda əlavə olaraq çap edilən 11 milyon seçki bülteni hanı? 17 milyon daha doğrusu. Bunu İran'ın Azerbaycan'daki keçmiş seferi, indi İran'da müxalifətçi prezidentliyə namizəd Mirhüseyn Musavinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəri olan Əfşar Süleymani Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində sual edir. Bu müsahibəni Rövşən Qəmbərov götürüb. Gəlin qulaq asaq.
Tehranda eşidirik ki, müxtəlif aksiyalar olur, etiraz aksiyaları. Ərdəbildə vəziyyət necədir?
Ərdəbildə hələ, yəni hər halda üçün cənab Musavi özü istəyib ki, hələ olmasın. Ona görə yəni bunlar öz qaydaları ilə qanun əsasında görüşlər yapırlar və işlər yaparlar. Qanun çərçivədə işlər gedir hələ. Çünki bəziləri istədilər ki, bu demək olar bu aksiyalara başqa yönəm verələr. Ki, hə, bunlar istəyirlər ölkəninlə təhlükəsizliyin nə ziyan vurarlar, nəsə nə eləyələr, ölkəni dağıdırlar. Ya xarici əllər var bu məsələdə, belə-belə. Ona görə Tehranda da dünənləri bir aksiya olacaqdı, elan olunmuşdu, yəni cəmaatın tərəfindən əslində. Cənab Musavi istəmişdi ki, ora getməsinlər. Çünki bəziləri ondan bir gün öncə azadlıq meydanında Tehranda axır vaxtlarda, yəni çox sakitçilikdən bir aksiya keçirildi. Yaxşı şəraitdə idi və cəmaat yəni ancaq yeriyirdilər. Yəni yol yeriyirdilər və yaşıl demək olar yaşıl dalğa adlanır. Cənab Musavinin bu ümumiyyətlə seçkiyə gəlməsi və seçkidə iştirak eləməsi və bu məsələnin davam etdirilməsi ona görə ki, demək olar, başqaları su istifadə etməsinlər və başqa don geydirməsinlər, cənab Musavi dayandırdı və İran İslam Respublikasının konstitusiyasında 27-ci demək olar, əsli var, 27-ci maddəsinə əsasən istənilib ki, demək olar, sakit aksiyanın icazəsi verilsin və cəmaat sözünü desinlər. Ona görə cənab Musavi istəyib ki, bu qanun şəklində aksiyalar davam eləsin, başqaları su istifadə eləməsin. Haradasa indi kimlərdilər, istəyirlər bu cəmaatın müsbət demək olar, öz haqlarını istəməyinə başqadan gedirsən, onun qarşısı alınsın və çox bu yaxşı siyasət idi və bu da alındı. Bəziləri istəyirlər bu işlərdən görsünlər. Bizdə konstitusiyanın əsasında demək olar, zat var, şura var, qvardiya şurası, bu konstitusiya şurası təxminən belə adlanır. Yəni orada onların iki dənə işləri var. O şuranın məclis, İran İslam demək olar, Respublikasının İslam Şura məclisində keçirilən demək olar, qərarlar, qanunları o şura təsdiqləməlidir. Seçkilərə nəzarət edir. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi ilə o şura bir yerdə bu seçkiləri keçirdirlər və seçkilərin də nəsə qanun yolu ilə olub-olunmaması və seçkilərə demək olar, namizədlər tərəfindən seçkilərdən sonra şikayətinin olunması məsələsi orada baxılır. Eyni zamanda cənab Musavi ki, bizim rəhbərlə, cənab Xamenei ilə görüşmüşdü, orada da ona öncədən məktub da yazmışdı, o da o şuraya ki, rəhbərin demək olar qadınlandı, tapşırılıb, göstəriş verilib bu məsələyə çox ciddi baxılsın. Dünən də kandidatların, namizədlərin nümayəndələri demək olar məclisdən və başqa yerlərdən bu üç namizədin nümayəndələri rəhbərlə görüşləri olub və bu Konstitusiya Şurası, Qvardiya Şurası deyilir demək olar, orada ona baxılır. Hər halda qanun çərçivəsində gərəkdir ki, o sandıqları aydın şəkildə, şəffaf şəkildə açıqlasınlar, baxsınlar, görsünlər, məsələn, nə olubdur və hər halda bu davam edir.
Əfşar bəy, bildirilib ki, mübahisə doğuran bəzi dairələrdə səslər yenidən sayıla bilər. Amma sizin əvvəlki tələbiniz bu idi ki, bütün səslər yenidən sayılsın. Siz öz tələblərinizdə dəyişiklik eləmisinizmi?
Yox, hər halda bu bilirsiniz, bu konstitusiya dediğim Qvardiya Şurası, o, ona baxılmalıdır. Bu tələbat da cənab Musavi ki, ümumiyyətlə öz bəyanatında bu seçkinin iptal olunmasını istəyir. Yəni, ləğv olunmasın və yeni demək olar, seçki keçirilməsini tələb edir. Əsasında, yəni, cənab Musavi bunu istəyirdi. Hər halda, onlar o Qvardiya Şurası baxmalıdır ki, harada nə qədər qanunsuzluq olubdur, nə qədər demək olar, bu sandıqlarda əl aparıblar, aparmayıblar, nə qədər nəsər olub, bu demək olar seçkilərin iptal olunmasına, ləğv olunmasına və yeni seçkinin demək olar keçirilməsinə hər halda orada səbəblər araşdırmalıdırlar o qvardiya şurası. Ona görə gələk bunlar demək olar araşdırılar və deyilər ki, bəli, biz baxıl, məsələn, namizədlərin də nümayəndələri olub, o şuranın da adamları var və bunlar baxılınacaq və deyəcəklər ki, məsəl üçün indi orada ola bilər narazılıq olan deyərlər, bu düzdür, əyridir. Hər halda bu proses getməlidir.
Yəni siz ümid edirsiniz ki, yəni siz ümid edirsiniz ki, bu prosesdə sizin üçün xoş xəbərlər olacaq.
Hər halda bizim ümidimiz budur ki, Cənab Musəvinin yüksək səviyyədə səsi olub və demək olar ki, bizim sözümüz, yəni Cənab Musəvinin sözü budur ki, və obrisi namizətlərində sözü budur ki, yəni obrisi namizətlər Cənab Kərrubi, Cənab Rizayı iddia eləmirlər ki, hər halda məsələn onların səsi o qədər ola bilərdi ki, bunlar prezident çıxsınlar ya nəsə ikinci tura qalsınlar, amma hər halda onlar deyir ki, bizə elan olsaydıqları səs də düz deyil. Yəni Cənab Kərrubinin səsi daha çoxdur, o səsdən ki elan olub, o qədər ki elan olub, eyni zamanda Cənab Rizanın ki. Və bunlar hamısı baxılmalıdır və təbiətən mən də o şura demək olar düzgün işin aparsa və bu seçkiləri iptal etsə, yəni ona məncə əsaslar tapa biləcəklər və olacaq o əsaslar və əgər belə halda çox şəffaf şəkildə yeni bir seçkinin keçirilməsi demək olar ki, İran xalqının, İran İslam Respublikasının və İran dövlət də olanlarının hamısının xeyrini ola bilər və təbii ki, biz başqa dövlətlərin İranın daxili işinə qarışmasını heç zaman istəmirik və hər bir əl ki, İranda gəlir, deyirlər, aşıf yaradır, istəyir, bəzi qüvvələr İranı da təhlükəsizliyi sual altına aparsınlar, ona ziyan yetirsinlər, nəsə bir yeri otlasınlar, nəsə nə eləsinlər. Təbii ki, bunların əleyhinəyik və Cənab Musəvi öz bəyanatında deyib, bizim bu mədəni hərəkətimizi qanun çərçivəsində və millətin səsinin qaytarılması neyi başqa işlərlə kör eləməsin. Və təbii ki, biz gözümüzlə də gördük, özümüz də oradaydıq, iştirakçıydıq və gördük ki, cəmaat çox mədəni şəkildə demək olar ki, bu aksiyanı keçirirlər və səssiz və heç bir əhanət təhqir etmədən deyirlər ki, bizim səsimiz qaytarılsın. Sadəcə bu, onlar ki, başqa yox deyirlər, nəsə nə eləyirlər. Onlar istəyirlər bu bu xalqın, bu İran millətinin haqq olan tələbini demək olar əleyhinə daha doğrusu çıxsınlar və ona başqa ad qoysunlar və imkan yaratsınlar ki, nəsə bu hərəkət davam etməsin.
Aha, siz indi siz Tehrandakı o dinc aksiyadan danışırsınız da indi?
Bəli, bəli.
Hə, siz özünüz də Tehrandasınız indi?
Bəli, mən bu dəqiqə Tehrandayım.
Aha, bir şeyi soruşum, Əfşar bəy, bu dediniz ki, ora bir biz də təqdim eləyirsiniz, yəqin ki, o yəni saxtakarlıqlarla bağlı. Siz Ərdəbildə Cənab Musəvinin seçki qərargahının rəhbərisiniz.
Bəli, təbii ki, Ərdəbildə ümumiyyətlə bilirsiniz, biz 3 aydan artıq idi Ərdəbildə bu kampaniyanı aparırdıq və eyni zamanda çox yüksək səviyyədə bu iş gedirdi və gözümüzün önündə görsənirdi ki, Ərdəbil əhalisi 80%, 70% ilə 80% Cənab Musəviyə səs verir. Yəni bu çox aydın şəkildə. Hətta səs verən günü biz neçədən yerə, təxminən bir 50-60 yerə gittik, dostlarla baxdıq və yaxından və öyrənirdik. Yəni dostlar isə hər kim orada var idilər, yəni gəlirdilər. Eyni zamanda namizədimizin nümayəndəsi də var idi. Bütün xəbərlər bundan ibarət idi ki, 80%, 72% Cənab Musəviyə səs verilir. Yəni Ərdəbil vilayətində ondan başqa 7-8 də şəhər var. Yəni ümumiyyətlə Parsabatdı, Biləsuvardı, eyni zamanda Germidi, Meşkin şəhərdi, Nirdi, Nəmindi, Xalxaldı, Kövsərdi və başqa-başqa yəni balaca şəhərlər də var. Bunlardan əlavə kətlər ümumiyyətlə səsin üst-üstə hesab edən kət şəhər üst-üstə hesab edəndə 65% Cənab Musəviyə səs verilir. Eyni zamanda biz Təbrizlə də əlaqədəydik və Təbrizdə də bu idi. Ən azı düzdür, biz İran xalqı, Azərbaycanlıları da İran xalqı hesab olur və bizdə bu bütün bu millətlər hamısı İranı yaradıblar və İranı saxlayırlar. Eyni zamanda təbii ki, biraz bu nasionalisti hissiyatı hər yerdə olur da, yəni məsəl üçün bəzi yerlərdə ola bilər, biri məsələn Məsələn, cənab Möhsün Rızaî Xuzistan əhlidir. Orada onun səsi çox olur. Əlbəttə onu birinciyə verilməyib, amma hər halda o başqa şəhərlərlə müqayisədə onun səsi orada çox. Təbii ki, cənab Musavinin səsliyi eyni zamanda biz başqa şəhərlərdən də öyrənmişik. 65% 60 ilə 65% cənab Musavinin səsi verilən səslərdən onun payı olurdu. Amma Azərbaycan şəhərlərində, yəni Ərdəbil vilayətində onun neçə şəhəri ilə Təbriz, yəni Şərqi Azərbaycan demək olar vilayətində onun şəhərləri ilə Qərbi Azərbaycan və Zəncan bu 4 vilayətdə, hətta Gilan vilayətindəki Azərbaycanlılar orada təxminən 30-40% təşkil edir. Bunların hamısında cənab Musəlinin 70%-dən artıq səsi var idi. Yəni bunlar göz qabağında bilinirdi. Yəni biz bu işləri ki gedirdik. Yəni atmosferi seçkidən öncə hamı görürdük biz bunu. Yəni bu demək olar görülməyən bir şey deyildi. Eyni zamanda Tehranın özündə də hər halda Tehran vilayətində də cənab Musəvi birinci olmalı idi. Amma Tehranın şəhərində, ancaq Tehran şəhərində elan eləyiblər cənab Musəvinin səsi çoxdur. Daha çox, amma başqaların qatanda məsələn Kərəzi, Şimiranadı, Dəmavəndi, Vəramini, Şreyi bunları qatanda məsələn gəlib deyirlər ki, burada da ikinci yeri tutur. Əslində bu inanılmaz bir şeydir. Çünki Tehranda da biz öyrənmişdik və seçkidən öncə bu demək olar neçə dəfə, neçə yerdə bütün İran ərazisində, İran şəhərlərində aparılmışdı bu demək olar sorğu, sual ki öyrənilmişdi və biz çox əmin idik ki, cənab Musəvinin səsi ən azı 60-65 arasında olmalıdır və birinci turda bu prezident olunmalıdır və qanuni şəkildə yəni xalqın səsini toplayıb eyni zamanda cənab Musəvi bizim tərəf yəni fikrimizcə o İran İslam Respublikasının prezidentidir.
Əfşar bəy, bəs sizin sorğularınız, araşdırmalarınız bir tərəfə. Bəs İran Azərbaycanında rəsmi nəticələr necə oldu?
İran Azərbaycanında rəsmi nəticələr Qərbi Azərbaycanda cənab Musəvi birinci yer elan olunub. Yəni ən çox səsi orada gətirib və yəni orada da məndə düz elan olunmayıb. Düzdür birinci yer elan olunub. Amma Ərdəbil vilayətində 20 min ixtilaf olubdur. Yəni əslində yəni Əhmədinəcad 20 min Musəvidən artıq elan olunub ki, əslində elə deyir. Yəni Ərdəbildə təxminən heç olmasa bir 50-60 min ən azı gələ onun səsi çox olurdu Musəvinin. Eyni zamanda Təbrizdə də, yəni çox maraqlıdır ki, Təbrizin özündə cənab Musəvi Təbrizlidir. Xamənənin, yəni Xamənə Təbriz dadındandır da, Təbriz şəhərinin kətlərindəndir, balada şəhər kimindir. Oradan, yəni Təbrizdə və Azərbaycan, Şərqi Azərbaycanda da birinci yeri tutmalıdır. Orada da ikinci yer veriblər. Eyni zamanda səsin də azaldıqlı. Yəni bunlar çoxlu məsələlər yəni vardır. Yəni bunlar hamısı arayındı. Bu iclas ki, günçüdən başlanıb kesilir. Hələ nəticəsini biz almamışız. İnşallah düzgün baxılar və şəffaf baxılar və bu qədər demək olar saxtalıqların hamısının qarşısı alınmalıdır.
Əfşar bəy, bəs sənədləriniz var mı əllərinizdə? Məsələn, seçki protokolları, saxtakarlıqları bir lentə almışsınız mı? Yəni, əlinizdə sübutlar var mı?
Yox, axı, bizdə bu seçki prosesləri belədir ki, o sənədlər bizim əlimizdə olmur ki.
Yox, məsələn, seçki məntəqəsində sizin nümayəndəniz olur, məsələn, onlar...
Siz bilirsiniz, elə burada problem olubdur. Bizdə tamam, bütün bu seçkidən bir gün qabağadan hər şey yaxşı idi. Yəni, imkanlar var idi ki, seçki hər bir namizəd özünü təbliğ etsin. Və elə o təbliğatda da cənab Musəvi daha çox tanındı və görsəndi ki, bunun səsi 60%-dən çoxdur hər yerdə. Eyni zamanda... Seçki günü namizədlər hətta yəni ən azı bəzi yerlərdə çox yerlərdə Danaq Musəvinin bəyanatında bu var. Onun namizədlərin demokratları, nümayəndələrin qoymayıblar heç ora.
Seçki məntəqələrində.
Bəli, qoymayıblar, çox yerdə qoymayıblar. O yerdə də ki, qoyublar, o yerlərdə də ki, icazə veriblər olar olsun. Səsi sayanda qoymayıblar. Çox maraqlıdır. Yəni səs sayılanda bu namizədlərin heç birinin nümayəndələri orada sandıq başında olmayıb. Bilirsiniz, namizəd. Burada İranın həməşə bu seçki birinci dəfə deyirdi ki, İranda 30 dəfə ən azı bu inqilabdan sonra İslam Respublikası yaranandan sonra seçki keçirilib və bu 10-cu prezident seçkisiydi. Və bu seçkidə keçmişlərdə də demək olar ki, biz bunların hamısını görmüşük. Yəni bu təzə bir şey deyil ki, deyək ki, hə, birinci dəfə idi, nəsə belə olardı, elə olardı. Bu 10-cu prezident seçkidir və 30-cu ümumiyyətlə seçkilər, indi məclis, şəhər, bələdiyyə seçkiləri və s. Ona görə bu seçkilərdə üstünə problem nə var idi? Bilir ki, bu namizədləri qoymadılar sandığın başında, yəni sandıq sayılanda, səs sayılanda orada olsunlar. Protokollu görsünlər nə cür tənzim olur. Bizdə bu seçki yerlərində bir 22 anket deyirlər, forma, bu 22 nümrəli. Yəni, hər sandıq bir dənə forma doldurur, 22 nümrəli forma. Yəni, nə? Yəni, o sandıqda kimsə, kimlər nə qədər rəqbət gətirib, orada yazılır. Və sandığın üzvləri oranı imzalayır, nazirlər də imzalayır, o icra edəndir. Ki, bu da Daxili İşlər Nazirliyinin demək olar adamları olur. Daxili İşlər Naziri də ümumiyyətlə, yəni təbii ki, Daxili İşlər Naziri çox açıq-aşkar bir tərəf qalmadan elan eləmişdi, biz Əhmədinəcadın tərəfdarıyıq. Yəni, bu özü, bunlar hamısı sual altındadır bu işlər. Sandıq sayılanda da bunların nümayəndələrini qoymayıblar. 22-ci form doldurulub, sonra gəlir hər şəhər, yəni hər sandıq gedir bir mərkəzə, icra hakimlərində, orada nazirlər də var, orada 28 nümrəli adlanan formaya bunlar birləşir. Yəni bu səslər hər yer, məsələn 100 dənə yerdən sandıqda gəlib, onlar hamısını cəmləyirlər 28-ci formada toplayırlar və imzalayırlar.
Yəni o seçki məntəqələrindəki olan protokolların çoxunda sizin nümayəndələrin imzaları yoxdur da belə çıxır.
Yox, heç imza qoymayıblar ola heç. Əslində qanunda o yoxdur imza, amma baxıb heç olmasa gözü ilə ki, hə düz sayıldı, hə imzalı, amma biz görək o da olmayıb. Eyni zamanda çox maraqlı idi ki, saat 12, axşam 12-yə qədər, yəni ayın 12-sində, iyunun 12-sində biz çöldə idik. Mən onda Ərdəbil deyilir. Çox maraqlı idi. Gecə saat 1 saat yarım ondan sonra birdən-birə heç elan olundu ki, 6 milyon nə qədər cənab Əhmədinəcadın rəyidir, 1 milyon nə qədər cənab Musəvinin, bu istiqamətdə də getdi. Çox maraqlıdır ki, bilinmədi bu səs harda sayılır, hansı sandıqlardır, hansı şəhərlərdir. Bunu birdən-birə elan etmək çox hamilib demək olar, əsən təcrübə gətirdi.
Şoka sal.
Birdən-birə saat, bir saat içində nədir oldu bu sandıqlar? Özellikle, halbuki keçmişdə, keçmiş seçkilərdə neçə saat sonra olardı, onda da elan eləyəndə deyəndilər, filan şəhərdən bax, bu qədər səs filan kəsin, bu qədər səs filan kəsin, filan namizədən bu qədər filan və belə də batıl olunubdur. Yəni, məsələ, nə yazıblar, yəni, kandidatlarda da yazmıyorlar, orada da batıl olur. Yəni, həməşə biz bunu belə elan eləyirdilər, belə görürdük. İndi bu dəfə birdən-birə dedilər, belə filan kəsin. Hamı da sual oldu ki, bu səsləri harada nə vaxt saydınız siz, nə səhər oldu saydınız, hansı sandıqlardır bu? Yəni, əsasdan bu seçkinin çoxlu problemləri var.
Aha, yəni, bu dinləyicidə bir dolğun təsəvvür yaranmaq üçün İranda hansı seçki saxtakarlıqları, formaları daha çox geniş yayılıb? Seçki bülletenlərini qutulara doldururlar, yoxsa başqa cür...
Yox, bilirsiniz, burada ümumiyyətlə bu birinci dəfədir. Keçmişdə hər halda olub belə şeylər, azmaz. Azdan çoxdan, demək olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, insan əli ilə keçirilən işlərdə həməsə xəta olur da. Amma bu dəfə çox belə, yəni, doğrudan da, yəni, siz bu qədər saxtalıq, yəni, bu qədər saxtalıq olmasaydın, bu millət çölə sökülməzdi. Yəni, bu millət ilə mən səs vermişəm, bilirəm kimə səs vermişəm. Və hamı da bir-birinin yanında olub, bilirlər ki, kim kimə səs verib. Yəni, çox aydın şəkildə. Eyni zamanda bizdə bu seçki vərəqəsini 46 milyon 200 min seçim haqqı var, yəni bizdə. Yəni 46 milyon nəfərin seçmək hüququ var. Bizdə 57 min milyon, 46 milyon yəni seçki haqqı var, 57 milyon seçki vərəqəsi çap olunubdur. Çox maraqlıdır ki, hələ ümumiyyətlə heç zamanda bu 46 milyonun hamısı gəlmir ki. Heç olmasa, indiyə qədər İranda məsələn 50-60%-ə qədər seçkilərə gəlirlər. Bu dəfə üçün cənab Musəvinin gəlməsi, yeni sözlərin danışılması, reklam olunması, tanınması, 20 il idi bu adam gəlmirdi, deyir. Bu dəfə gəlmişdi. Hər halda bu 10 milyon iştirakçı artıbdı. Bu 10 milyon yəni 100% cənab Musəvinin gəlməyinə görə artıbdı. Yəni bunu biz əminik. Eyni zamanda hələ 46 milyonun hamısı da gəlsəydi ki, gəlməzdi. İndi bu dəfə hələ çox gəlib olar. Məsələn 39 milyon biraz da məsələn 40 aya yaxın və 11 milyon seçki vərəqəsi nə üçün çap olunmuşdu? Bu bir. İkinci, başqa məsələlər də bunların hamısı bir-birinin yanına düzüləndə bu seçkinin demək olar saxta olmasının ehtimalı daha yüksəlir. Bu səyyar sandıqlar olur, səyyar, yəni gəzdirirlər, yəni bir yerdə sabit deyil. Məsələn, aparırlar indi nəsə xəstəxana deyil, ya məsələn biri dağdır, yol əyridir, bu da çətin yerlərdə, əlbəttə o çox maraqlıdır ki, bu yayda, yay girirdik da, yəni baharın axır aydı, yazın axır aydı, havalar da hər yerdə istidir, yəni bunda çətin yollar da yoxumuzdur ki, deyəsən. Məsələn, həməşə məsələn 4 minə yaxın bu cür əldə gəzdirmə sandıqlar olurdu, onu da bu dəfə eləmişlər 14 min. Ha. 14 min sandıq, özdə bu, yəni sabit olan yerdə namizətlərin nümayəndəsini imkanı vermirlər. Qorusun, baxsın, sayında iştirak eləsin. Nədə təsəvvür eləmək olar? 14 min əldə gəzdirmə sandığa nəzir bu? Nəfər ki, nəzarət etməlidir, müşahidə etməlidir bunları. Yəni, bunların hamısındır. Bunları siz nəzərə alın, o 11 milyon, o təxminən o 6 milyonda bir yandan, yəni iştirak eləməyiblər. 17 milyon seçki vərəqəsi artıq olubdur. Bunlar, bu artıq vərəqələr hardadılar? Da bu sandıqların vəziyyəti nə mənədir bu əldə gəzdirilən sandıqlar?
Bu, məkdaşımız Rövşən Qəmbərovun Mir Hüseyin Musavinin nərdə bildəki seçki qərgahının rəhbəri olan Avşar Süleymanı ilə müsahibəsi idi. Müsahibənin mətn hissəsini də siz azadlıqradios.az saytına daxil olub. Tanış ola bilər, son 7 milyon seçki bülteni hanı? Sualı ilə adlandırılan yazıda. İrandakı proseslər mütəssəm olaraq bizim saytımızda əks olunur və son məlumatlar da daxil olur və bu məlumatlar daxil olarkən belə deyək, yenilənir. Onlar da siz sayta daxil olub tanış ola bilərsiniz. Sorğu hissəsini və forumda baş verənlər barədə sizin nəzərinizə çatdırım. Sorğu hələ ki qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı olaraq qalır. İyunun 19-da parlament qeyrətlər, mətbuat və dinə etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansına qeyri-demokratik sayırsınız? Bu suala cavab verənlərin təxminən 8%-i xaricdə təhsil alan şəxslərin dini rəhbər ola bilməz təklifini qeyri-demokratik adlandırıb. Təxminən 9% qeyd edir ki, xaricdən yardım alan qeydlər qeydə alınmır. Bu təklifi söhbət tam olaraq yardımdan gedir. Yəni 50% orada bir hədd qoyublar. Bu versiyanı belə deyək qeyri-demokratik adlandırır. 16.5% təxminən tanınmış şəxslərin ailəsindən yazma olmaz təklifini qeyri-demokratik adlandırır və 50%-dən biraz artıq bütün təkliflərini qeyri-demokratik adlandırır. Heç bir qeyri-demokratik deyil cavabını təxminən 6% cavab verənlər qeyd edib. Forum hissəsində isə Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun Azadlıq Radiosunun forum iştirakçılarının suallarına sualları da doğrusu qəbul olunur və cavabları da dərc olunur. Daxil olduqca həftə ərzində cavablandırılacaq. Suallar Ayaz Mütəllibov 1990-92-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edib, ölkənin ilk prezidenti olub, 1992-ci ildə Moskvada mühacirət həyatını yaşayır. Bu qədər. Xudahafizləşim, Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Türksaat və Hotbird beyiklərindən salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.